Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 29 август, күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келерки аптада келери күтүлүүдө.
Кудай буйруса Өзбекстандын президенти келем деп атат. Ал киши менен абдан мамилебиз жакшы. Билесиңер, 2 мамырын чек аранын 84% да бир келишим түзүлдү.
Американын Техас штаты Харви бороонунун кесепеттери менен күрөшүүдө.
Мен көргөндөн көп эле кишилердин үй жайлары суу алдында калды. Мен бизге жардамга кирген полиция кызматкерине ыраазычылыгымды билдирем. Болбосо мени шамал учуруп кетмек. Велосипедимди, итимди учуруп кетти.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул кабарларды жана аталган темаларга байланыштуу маектерди уга аласыз. Бул чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда Харви бороону кеминде 8 адамдын өмүрүн алды. Техас штатынын бийлигинин акыркы маалыматы боюнча бороон Луизиананы көздөй жылып жатат. Аталган штатта өзгөчө кырдаал киргизилгенин дүйшөмбүдө CNN телеканалы кабарлады. Жакынкы күндөрү Техас менен Луизиана штаттарында катуу жаан жаашы күтүлүп жатат. Нөшөрлөгөн жаандан улам Техастын Хьюстон шаарын катуу суу каптаган.
With respect to the number of people that are in our shelters, as of
Хьюстон шаарынын мэри Сильвестер Тернер 5,500 киши коопсуз жайларда башкалкалап жатканын, алардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн билдирди. Анын айтымында табият кырсыгынан жапа чеккендерге кийим кечек, балдардын азыктары, азык-түлүк, дары-дармек, куткаруу операцияларына катыша турган ыктыярчылар керек. АКШ президенти Дональд Трамп дүйшөмбүдө Ак Үйдөгү сөзүндө Америка мындай масштабтагы жаратылыш кырсыгына биринчи жолу кабылды деп жарыялады. Кыргызстандын Өзбекстан менен чек арасынын 84% макулдашылды. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 28 августта Ош облусунун өзгөн районунун жашоочулары менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында 26 жылдан бери чечилбей турган чек ара маселеси учурда чечилүүдө. Атамбаев кийинки жумада өлкөгө Өзбекстандын президенти келерин, 2 жума мурда эки өлкөнүн премьер-министрлери жолугушуп чек аранын 84% боюнча макулдашканын белгиледи. 16 августта Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өткөн. Өзбек делегациясын өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов жетектеп келген. Анда мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптуу кызматташтык маселеси талкууга алынган. Кыргыз-өзбек чек арасынын жалпы узундугу 1378 чакырым, анын 320 чакырымы тактала элек. Дагестанда белгисиз кишилердин кол салуусунан эки полициячы көз жумду. Дагестандын Хасавюрт шаарында контртеррорчулук операция дүйшөмбү күндүз башталып, анын жүрүшүндө полицияларга кол салууга шектүү деген эки согушкер жок кылынган. Орусиянын улуттук антитеррордук комитети билдиргендей, полиция шектүүлөр багынуудан баш тартып, каршылык көрсөткөндөн кийин жооп иретинде ого ачкан. Жок кылынгандар бир нече террордук топторго катышы бар болгону айтылууда. Кайсыл террордук кыймылдар экени такталып жатат. Дүйшөмбү эртең менен белгисиз кишилер Дагестандын Каспий шаарында полициячыларга кол салып, андан эки тартип сакчысы каза тапкан, кол салгандар атып өлтүрүлгөн. Окуя үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган. Былтыр Орусиядагы мемориал, укук коргоо борбору, Түндүк Кавказдагы террорчулук менен күрөш тууралуу баяндамасын жарыялаган. Анда орусиялык атайын кызматтардын зомболугунан аймактын жашоочулары радикал кыймылдарга кошулуп кетип жатканы белгиленген. Кыргызстанда камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун ишин Бишкек шаардык соту карай баштайт. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Азаттык радиосуна билдирди. 1 май райондук соту 2 августта Садыр Жапаровду кылмыш жаза кодексинин 113 адам өлтүрүүгө аракеттенүү, 341 бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана 234 бейбаштык беренелери боюнча толук актаган болчу, 227 бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Жапаровду 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартипте абакка кескен. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп баалаган. Адвокаты Шарабидин Токтосунов Бишкек шаардык сотко кайрылган. Ошондой эле коррупция боюнча айыпталып камалган депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышты. Бул тууралуу Ата Мекен партиясынын юристи Канатбек Азиз Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин Бишкектин 1 май райондук сотунун чечимин үстүнөн башкы прокуратурадагы сотко кайрылган, сот арызды кароону 5 сентябрга белгилеген. Текебаев менен Чотоновду сот күнөөлүү деп таап, ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан эле. Өзбекстандын экс-президенти маркум Ислам Каримовдун кенже кызы ЮНЕСКО-дагы элчилик кызматтан кетти. Лола Каримова-Тилляева бул тууралуу Самарканд шаарындагы конференцияда сүйлөгөн учурунда билдирди. Бул чечимин үй-бүлөсүнө, жеке максаттарына, ошондой эле Ислам Каримов атындагы кор аткаруучу программаларга көңүл буруу менен түшүндүрдү. Лола Каримова-Тилляева Өзбекстандын ЮНЕСКО уюмундагы элчилик кызматынан кетип жатканын атасы дүйнөдөн кайткандын бир жылдык алдында жарыялады. Ислам Каримов былтыр 2 сентябрда каза тапкан. Мурдагы президенттин улуу кызы, кезинде Өзбекстандын Бириккен Улуттар уюмундагы элчиси болгон Гүлнара Каримова азыр камакта. Өзбек бийлиги ал 2015 жылы 5 жылга эркиндигин чектөөгө кесилгенин, ал эми Каримованын өнөктөштөрү опузалоо, акча уурдоо жана салык төлөөдөн качканы үчүн соттолгонун өткөн айда расмий жарыялаган. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык Чекиторг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 29 августта Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде, башка аймактардын кээ бир тоолуу жерлеринде жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 27-32, Талас жергесинде 25-30, Баткен, Ош жана Жалал абадта 30-35, Ысык Көл кылаасында 19-24, Нарын облусунда 22-27 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 30-32 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүн өтөбүз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга кийинки жумада келери күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 28 августта өзгөндө жер көчкүдөн жабыркаган эл менен жолугушкан учурда билдирди. Өзбек президентинин сапары эки өлкөнүн ортосундагы 25 жылдан бери чечилбей келе жаткан чек ара, транспорттук байланыш, эң негизгиси карапайым эки элдин бири бирине каттамын жеңилдетүүгө түрткү болот деп үмүттөндүрүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Эки өлкөнүн мамилеси жакшырса, чек аралар ачылса деген үмүт Жалал Абад облусунун Нокин районунда жашаган Чыныкан апанын көптөн бери эңсеген тилеги. Анткени дал ушул такталбаган чек ара талашынан улам Кыргызстан менен Өзбекстан мамилеси катаалданып, анын азабын эки тарапта жашаган карапайым калк тартып келгени белгилүү. Чыныкан апа эки өлкөнүн муздак мамилесинин айынан 90-жылдары Өзбекстанга турмушка чыккан кызын 5 жылдан бери көрө элек.
Бүтө кызымды паспорту жок да, 4 жыл 5 жылдан өттү көрүшкөнүбүзгө.
Кызымдын өзбек жарандыгы жок болгондуктан эч жакка чыга албайт. Бизди дагы телеграмма берип чакыра албайт. Ошондуктан кызымды 5 жылдан бери көрө элекпиз. Анын балдарын, неберелеримди дагы көрө элекмин. Уул үйлөп, кыз чыгарды, неберелүү болду. Бир да жакшылыгына бара алган жокмун. Ооруп калса дагы жетип бара албайм. Телефондон гана сурап байланышып турабыз. Кызым өзү дагы бизди көрө албай сагынып, кыйналып жүргөнүн айтып ойлойт.
Жакшы өкмөт телефон чыгарып койгон экен, телефон менен саалыгын билип турупбуз.
Чыныкан апа кийинки аптада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке келерин телевизордон угуп кубанып жатканын да жашырбады. Карыя президенттер жолугушуп, чек ара маселесин анын эки тарабында жашаган эки элдин каттамын жеңилдетүү боюнча да сүйлөшүп чечишер деген үмүттө.
Муну яңы болгон президентлери Өзбекстанды ичинде ушу Кыргызстан менен бардык элдерди жакшы кылып, ичинде юмшатып, жолдорду салып ачып, бардык элдерди ачып берсе жакшыйды.
Жаңы болгон президент Кыргызстан менен бардык элди каттамды ачып, мамилени жумшартып берсе жакшы болот элем. Эне баланы, бала энени көрүүгө зар болбой, жашайт белек.
Ата энеге, эне балага зор болмасан жашармы деген үмүттөмүн да.
Такталбаган маалыматтар боюнча Өзбекстандын Кыргызстан менен чектеш аймактарында 1 миллион чамалуу кыргыздар жашайт. Ал эми өзбектер Кыргызстандын элин 14% түзөт. Алардын басымдуу бөлүгү дал ушул Өзбекстан менен чектеш аймактарда жашайт. Өзбек президентинин сапары тууралуу маалымат берип жатып, президент Алмазбек Атамбаев Шавкат Мирзиёев менен жылуу мамиле түзүлгөнүн да айтып өттү.
Мен билем, чек ара маселеси да көйгөй болчу абдан 26 жылдан бери Кыргызстанда. Эмки жумада Кудай буйруса Өзбекстандын президенти келем деп атат. Ал киши менен абдан мамилеси жакшы. Мен билесиңер, эки жума мурун Кыргызстандын премьер-министри менен Өзбекстандын премьер-министри отуруп алып туруп, чек аранын 84% мындай бир келишим түзүлдү. Өзбекстандын премьер-министри 26 жылдан бери биринчи келиши болду да.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Эмкаптага күтүлүп жаткан сапары ортодо көп жылдан бери чечилбей келаткан бир топ маселелерди чечүүнүн башталышы болуп калышы ыктымал. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев эки тараптын ортосунда анклавтар көйгөйүн чечүү, автоунаа, аба жана темир жол каттамдарын жандантуу маселеси да турган белгиледи.
Анжан окуясынан кийин өзбектер бир тарапты жапкандан кийин бүт каттамдар токтоп калган болчу. Мына мисалы 28 автобустук каттам бар эле. Темир жолду болсо такыр токтотуп койду. Аба жол каттамындагы мурдагы каттамдар азайып аябай сейрек болуп калган. Ушулардын баарын кайра жанданыш керек. Эң негизги маселе ушул. Биздин чек ара биздики эле эмес, бүт ошо Балтик союзуна кирген мамлекеттердин чек арасы болуп калбады.
Негизи эле чек ара көйгөйү коңшулаш эки өлкөнүн ич ара мамилесин аныктоодо башкы маселе болуп келгени белгилүү. Кыргыз өзбек чек ара маселеси 16 августта Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов Кыргызстанга келгенде өкмөт башчыларынын жолугушуусунда каралган. Жыйынтыгында чек аранын буга чейин такталган 1170 чакырымын бекитүү боюнча өткөлү келишимге кол коюлган. Кыргыз өкмөтү бул келишимди жогорку жетишкендик катары баалап, чек аранын 84% тактоо боюнча саясий чечим кабыл алынганын, алдыда картага түшүрүү, парафирлөө сыяктуу техникалык иштери калганын билдирген. Кыргыз өзбек чек арасынын узундугу 1378 чакырым, анын ичинен 320 чакырымы талаштуу. Тагыраак айтканда эки тарап тең өзүнүкү деп санаган 58 аймак бар. Ал эми жакында шайланган өкмөт башчысы Сапар Исаковдун парламентте берген маалыматына таянсак, ортодогу талаштуу аймак дагы кыскарды. Эми кыргыз өзбек чек арасынын эң талаштуу 270 чакырымы калган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жогордагы теманы улай актуалдуу маекте сунуш кылабыз. Оштогу өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси Рашид Ходжаевга бир нече суроо узатып, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга сапары тууралуу ойлорун укканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Рашид мырза, мына 2 апта мурда эле Бишкекте Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов иш сапары менен болуп кеткен эле. Эми кийинки аптада коңшу өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёевдин дагы келиши күтүлүп жатат. Бул сапарды Кыргызстандагы өзбек коомчулугу кандай кабылдап жатат?
Албатта, ошо эле Кыргызстан эле Өзбекстан кошуна эл, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин келишине өтө коомч менен кийинки күндө күтүп атышат. Ойлоймузки, эки биртуган өзбек жана кыргыз элдери кылымдардан бери биртуган болуп жашап келген элдер президенттерибизди бири бири менен жолугушу, бири бири менен үчрашышы албатта эки элде достугуга өтө чоң салмак салат деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө өзбек коомчулугу бул кабарды эшиткенден кийин өтө кубанч менен, өтө кубанчылык менен кабыл алышабыз. Бул ал дегени мына 10 жылдан 15 жылдардан бери ортодо муздап койгон муздар эрип, бүгүнкү күндө эки эл достугу бир тууган элдигине исбаттап президенттерибиз Шавкат Мирзиёевич, Кыргызстан президенти Алмаз Шаршеевичти акылана алып бараткан саясаты деп ойлойбуз.
Мына дээрлик 10-15 жылдан бери ушул муздап калган Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси былтыртан бери жакшыра баштаганы белгилүү. Тараптар андан бери чек аралардан өтүү да баягы аз аздан жеңилдей баштады деп айтып келатышат. Чын эле жеңилдедиби же толук сезилелекпи?
Азыр мындай Кыргызстан тарабында эч кандай тоскоолук жок. Кыргызстан тарабы бардык жакшылык, бардык льготтарды кылды. Эч кандай чек араларда башка жерде мурун атайдарда чек арага барсаң тоскоолук болуп атат, 200 сомдон акча алып атат, элдерди кыйнап атат. Жолдон кийин аты кыйнап атат деген сөз бар эле. Бүгүнкү күндө ундай сөздөр уже четке какылды. Бүгүнкү күндө өтө жакшы болуп калды. Азыр Өзбекстан тарабынан телеграмма болсо, телеграмма аркылуу Достук чек арасынан, Кабанча чек арасынан, Кызылкеч чек арасынан бийманы уже өтүп атат, катышып атат. Кыргызстан менен Өзбекстанды чек аралары ачылып кетсе, бул эки элдин достугу, эки элдин бир бириге болгон бир кандайдыр сый курматы болуп калат деген үмүттө жашап атабыз.
Өткөндө премьер министрлер жолуккан учурда чек аралардын буга чейинки такталган участкалар боюнча макулдашуу болгонун билебиз. Бул жолугушууларда деле ошондой эле чек ара маселелери каралат деп күтүлүп жатат. Сиздин оюңузча эки өлкө мамилесин жакындатуу үчүн биринчи кайсы жактан башташы керек?
Албатта, саясат ва маданият бир жолдо жүрөт. Агар эки элде границасы ачылып кетсе, биринчи навбатта, биринчи очокта маданиятты тиркеш керек. Кыргызстандагы театрлар Өзбекстанга жасоор болсун. Өзбекстанда артистлери, театрлары Кыргызстанга жасоор болуп келип, маданиятты чындап алсак, калган жолдор болот. Коммерсанттарыбыз бүгүнкү күндө бири менен долбурукуп туруп, биз единственный транзитная сторона Кыргызстан. Өзбекстандын товарлары Казакка чыгабы, Россияга чыгабы, Кытайга чыгабы, Кыргызстан аркылуу чыгышат. Шунун үчүн биз саудагерлерибиз, ишмердерибиз баардыгы бүгүнкү күндө өзбек менен кыргызды чегерелери ачылып кетишине өтө бир интизарлык менен күтүшүп атат.
Оштогу өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси Рашидхан Ходжаевдин маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. АКШда Харви бороону кеминде 8 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстандын Өзбекстан менен чек арасынын 84% макулдашылды. Түндүк Корея сынаган ракета Жапониянын үстүнөн учуп өтүп Тынч океанга кулады. Дагестанда белгисиз кишилердин кол салуусунан эки полициячы көз жумду. Кол салууга жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик уюм алды. Камактагы экс депутат Садыр Жапаровдун ишин Бишкек шаардык соту карай баштайт. Коррупция боюнча айыпталып камалган депутат Өмүрбек Текебаев менен экс министр Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышты. Ысык Көлдөгү Солнышко пансионаты, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин карамагына өттү. Азаттык радиосу топтогон кыскача кабарлардын учкай мазмуну менен кабардар болдуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эл аралык кабарларга өтөлү. Американын Техас штаты Харви бороонунун кесепеттери менен күрөшүүдө. Жекшембиде куткаруучулар Хьюстон шаарынын жана ага жакын жайгашкан аймактардын жабыркаган тургундарын кайыктар менен коопсуз жайларга көчүрүштү. Бороондон кийинки нөшөр жаан ушул убакка чейин токтой элек. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Техас штатынын түштүк чыгышы жана Хьюстон шаары катуу нөшөрдөн кийин дээрлик суу алдында калды. Жекшемби кечинде жаан чакалап койгондой төгүп куткаруучулардын ишин дагы оорлотту. Сел каптаган аймактарда тик учактардын жана катерлердин жардамы менен куткаруу операциялары уланууда. Өрт өчүрүүчүлөр, полициячылар жана медиктерге ыктыярчылар да кошулду. Куткаруу иштерине улуттук гвардиянын 3000 аскери тартылды. Ушул тапта бороон күчүнөн тайганы менен толук токтой элек. Хьюстонго бара турган ири автомагистралдардын баардыгы суу алдында калды. Шаардагы эки аэропорттун жабылды. Шаар тургундары азыр Нес абалында экенин Хьюстонго барган Америка добушу радиосунун кабарчысы билдирди. Алардын бири бороон алып кетерде аны полиция сактап калганын айтууда.
Мен көргөндөн көп эле кишилердин үй жайлары суу алдында калды. Кырдаал абдан оор. Мен бизге жардамга кирген полиция кызматкерине ыраазычылыгымды билдирем. Болбосо мени шамал учуруп кетмек. Велосипедимди, итимди учуруп кетти.
Хьюстондун мэри Сильвестер Тернер жекшембиде сүйлөгөн сөзүндө миллиондогон адамды кыска убакыттын аралыгында коопсуз жайларга көчүрүү мүмкүн эмес экенин айтты. Куткаруу кызматтары жабыркаган шаар тургундарын үйдүн чатырына чыгып жан сактоого чакырышууда. Кошмо Штаттардын ички коопсуздук департаментинин баш катчысы Элайн Дюке:
Right now we are focused on rescue operations.
Азыр биз куткаруу операцияларына басым жасап жатабыз. Калыбына келтирүү операцияларына жуманын соңунда киришебиз. Учурда бизди Хьюстондо жана анын жакабелиндеги райондордо оор кырдаалда калган жана токтоосуз жардамга муктаж адамдардын абалы тынчсыздандырып жатат. Элге жардам керек жана биз аны убагында көрсөтүү боюнча иштеп жатабыз. Катуу шамал токтой элек. Улуттук метеорология кызматы жакынкы күндөрү Техастын түштүк чыгышы жана борбордук аймактарында суу ташкыны күчөшү мүмкүндүгүн айтууда.
South Central and Southeast Texas.
Деп билдирди. Жекшемби кечинде табият кырсыгынан эки адам көз жумганы расмий айтылды. АКШ президенти Дональд Трамп жабыркаган аймакка, эгер анын барышы куткаруу иштерине тоскоол болбосо, шейшембиде барары маалым болду. Буга чейин бороондор боюнча улуттук борбор Техас штатынын түштүк чыгышын каптай турган Харви ураганы тууралуу алдын ала эскертүү берген. Хьюстондагы бир нече мунай иштетип чыгаруучу заводдор жекшембиде жабылууга аргасыз болушту. Мындан улам аймакта мунай газ өндүрүшү 20% кыскарды. Ички иштер министринин 27 августтагы маалыматына караганда Техас штатынын түштүк чыгыш жээги кабылган Харви ураганынан улам АКШнын Перси булуңундагы мунай өндүрүшүнүн 22% ал эми табигый газ өндүрүшүнүн 26% үзгүлтүккө учурады. Мындан улам АКШда бензиндин баасы 6% ашуун кымбаттай түштү. Бул акыркы 2 жылдан ашык мезгил ичиндеги эң ири кымбаттоо. Харви ураганынын кубаттуулугу Саффир-Симпсон шкаласы боюнча 4-чү даражага жетти. Шамалдын ылдамдыгы саатына 215 чакырымдан ашууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул эле теманы улай маекке көңүлүңүздү бурабыз. Харви бороону каптаган Техас штатынын борбору Хьюстон шаарында ушул тапта 20 ашык кыргызстандык жашайт экен. Алардын арасында бороондон жабыркагандар жок деп кабарланып жатат. Бул тууралуу аталган шаарда жашаган журтташыбыз, Техастагы кыргыз коомчулугунун координатору Мирланбек Нурматов Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди. Аны да кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Мирланбек, учурда суу ташкынын алдында калган, бороон алдында калган Хьюстон шаарында канча кыргызстандык бар? Алар менен байланыш алдыңызбы? Акыбалдары кандай? Жабыркагандар жокпу арасында?
Ооба, биз Хьюстон шаарында жашайбыз. Бул жерде кыргыз жарандары 20 ашуун үй бүлө бар, 20 ашуунда студенттерибиз бар. Биз баарыбыз бири-бири менен байланышып чыктык. Өзүбүздөн атайын Facebook, WhatsApp группаларыбыз бар болчу, ал жактан да бирибизге утурумдук кабарларды билдирип турабыз бири бирибизге. Азырынча биздин жарандарыбыздын баары тынч, эч ким кажаат болбосун. Кээ бирки кишилерибизнин жашап аткан жана домдорундагы биринчи этаждарына суу кирип кыйналгандар болду, бирок аларды дагы кээ бирки досторубуз барып куткарып өздөрүнүн үйлөрүн алып кетишти. Бороон менен бирге эле катуу жамгыр болуп атат. Мына бүгүн 3-чү күнгө кирдик, 3 күндөн бери токтобостон эле бир жамгыр жаап атат. Бирок бул жамгырды күтүп атканбыз атайын. Себеби алдын ала бир аптадан баштап мурдатан эле мамлекеттин атайын өзгөчө кырдаалдын немелерин караган кишилер бизге билдирип аткан. Ушундай күтүлөт үйүңөргө продуктылар даярдап алгыла деп. Ошондон улам биз даяр эле турганбыз, күтүп эле. Бирок ошого карабастан биз ойлогонбуз 1-2 күнө болуп өтүп кетсе керек деп. Бирок азыр эч ким билбей калган нерсе ушул болду. Азыр дагы мындан кийин дагы 2-3 күн уланышы мүмкүн, уланат деп айтып атат да, ушул биздерди да ойлондуруп атат.
Учурда катуу жаан жаап атабы? Ушул кырдаалды сүрөттөп берсеңиз, жаңылыктарда дүкөндөрдүн, аэропорттордун баардыгы жабылганы айтылууда.
Биринчиден катуу шамал менен бирге жаан келген да, шамалдын күчү кээде азайып атат, бирок жаан токтобой атат. Шамал менен бирге жаан катуу болгондо кээ бирки үйлөр начар акыбалда же жакшы туруктуу салынбаган үйлөр болсо, ошолордун үстүн учуруп кеткен жерлер болду, көптөгөн машиналар сууда калып кеткендер, кишилер көп болду да. Анан бул шаарда бир аз кичинекей көлдөр бар экен, каналдар бар экен, кээ бирки жерлерде ошол көлдөр көтөрүлүп ошол дагы бир кыйла коркунуч пайда кылды. Бирок негизинен мамлекет аябай катуу иштеп атат, башка штаттардан дагы жардамчылар келип адамдарды утурумдук куткарып, утурумдук карап атышат. Менин оюмча ойлойм, жетишип атат го дейм баарына эле.
Мындай бороон буга чейин болгон эмес деп айтылып жатпайбы? Анан сиз ошол жергиликтүүлөр менен сүйлөшө алдыңызбы? Алар эмне деп атышат?
Биз бул жерде колу коңшулар менен сүйлөштүк, мурдада ушундай нерсе болгонбу деп. Алар айтып атышат, биз мындай нерсени биринчи жолу көрдүк, мурда катуу ураган, катуу жамгырлар көргөнбүз. Жылына Хьюстон шаарында өзү бул жерде жанагы Мексика кысыгына жакын болгондуктан жылына өзү ушундай бир катуу жамгыр болуп өтөт эле, бирок 1-2 күнгө калбай өтүп кетчү. Бул сапар бир аз узун болуп атат, жаандын түшкөн немеси да көп болгондуктан бир аз ошол бизди кыйнап атат деди. Бул биринчи жолу мындай көп болуп атат деп айтты. Биринчи кичинекей аэропорттор баары жабылган болчу, кийин бул жерде континенттер аралык чоң аэропорту бар. Бул шаардын ошол аэропортта жабылыптыр, ошол бизге таң калыштуу болду. Биздин азыр эми бул сүйлөгөн сөздөрүбүздү кыргыз элибиз угуп неме кылышы мүмкүн, кыжаат болушпасын. Себеби биздин бүткүл жарандарыбыз менен байланыш ичиндебиз. Эч кандай бир жабыркаган азырынча жараныбыз жок бул жерде. Биз бул жерде жергиликтүү эл менен бирге дагы кабарлашып туруп атабыз. Биздин Америкадагы Кыргызстандын элчилиги менен, консулдугу менен түздөн-түз байланыштабыз.
Техастагы кыргыз коомчулугунун координатору Мирланбек Нурматовдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түшеев жасайт.
Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити жаңы өкмөт ишке киришти деген баш тема менен бүгүнкү санын ачып, Нина Ничепарованын «Сентябрь болбойт» деген макаласын сунуш кылды. Автор «Сентябрь» телекөрсөтүүсү менен радио уктуруусунун берүүлөрүнө бүтүндөй өлкө боюнча тыюу салынганын, ошондой эле интернет түйүндөр аркылуу анын программасына кирүү чектелгенин кабарлап, эмне үчүн мындай болгонунун себептерин жазды. Гезиттен тоо барыштарын сактоо боюнча кыргыз президентинин демилгеси менен Бишкекте өткөн эл аралык форумга 12 өлкөдөн катышканын, жаңы өкмөт ишке киришкенин, бул боюнча айрым адамдардын ой пикирлерин, Бишкек шаарынын архитекторлору борбордогу жаштык, пучик, жеңиш жана кара жыгач паркын кайрадан жасап чыгуу боюнча долбоорлорду сунуш кылганын, 31-ндеги эркиндик майрамына карата шаардын кайсыл району кандай даярдыктарды көрүп жатканы тууралуу окуйсуздар. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этникалык мамилелер мамлекеттик агенттигинин директору Бактияр Салиевдин маеги, Евгений Денисенконун Москвадан жазган «Радикалдыктын эң белгиси алдында» деген макаласы, «Кыздар футболу» жана «Балбан кыздар Айсулуунун коло», «Дашанын алтын медалы» жана музыка тууралуу жагымдуу баяндар бар. 1 сентябрда салык төгүү мөөнөтү бүтөт. Мамлекеттик салык кызматы автомобилдердин айнегиндеги наклейкаларды сөзсүз жаңыртууну суранууда. Эмне үчүн? Ушул тууралуу да бүгүн жарык көргөн Вечерний Бишкек гезитинен маалымат алсаңыздар болот. Фабула гезити майда маалыматтарынан кийин «Казактар калыстыктан тайдыбы» деген макала басты. Макалада Астана шаарында өткөн эл аралык көкбөрү мелдешүү жөнүндө кеп болот. Бакыт Төрөбаевдин шайлоо фонду 44 миллион сомго толукталганын, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келип кетэрин, 1 сентябрда өлкө боюнча 100 бала бакча ачыларын кабарлаган басылма, Стамбулда өткөн түрк тилдүү жаш калемкерлердин жолугушуусуна барып келген жаш жазуучу Элдияр Элчибектин маегин тартуулады. Кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов жол кырсыгы тууралуу ачуу чындыкты айтты. Фабуланын жаңы санында КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Айнура Аскарованын, алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын маектери, президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеевдин, кыргыз мамлекетин түптөгөн чыгаануу уулдарыбыздын бири Баялы Исакеев жөнүндөгү көлөмдүү баяны жарык көрдү. Ош аймагынан жазып жөнөткөн Мурас Акматов менен Радмир Садировдун шайлоодо бириккен талапкерлер тууралуу каты, жазуучу Меңдибек Асылбековдун Бообек агай аттуу баяны да ушул Фабула гезитинин бүгүнкү санында. Ушундан гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түшөев сиреп салды.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык Чекит Орг сайтына жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг сайтыбызга кирип, сиз дагы кызыктуу макала баяндарды окуп туруңуз. Ушул тапта өзгөчө саясатка байланыштуу, тагыраагы жаңы өкмөт башчы Сапар Исаковго байланыштуу макала баяндар көбүрөөк окулууда. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да таба аласыз. Андан сырткары ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлорубуздун да архивин окусаңыз, көрсөңүз болот. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда биздин YouTube'дагы Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз баардык социалдык тармактарда да барбыз: Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден да бизге байланышсаңыз болот. Андан сырткары өзүңүз да тема сунуштап, биздин журналисттерге, журналисттердин макалаларына себепчи болсоңуз болот. Аны үчүн сиз WhatsApp'тагы номерибизге чалып туруңуз. Ал 0550-98-87-555. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 29 август күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ушул жумада Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталып, 10,000 жеткинчек мектеп босогосун алгачкы жолу атташат. Алар алдыдагы 10-15 жылдын ичинде кандай билимге ээ болуп, кандай жаран, кандай адис болуп чыгат? Кыргыз өкмөтүнүн жалпы билим берүү саясатында кандай жаңы план, программалар бар? Деги эле мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Алдыдагы жарым саатта Арай Көстөрай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктар дэштип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? АКШда Харви бороону кеминде 8 адамдын өмүрүн алды. Техас штатынын бийлигинин акыркы маалыматы боюнча бороон Луизиананы көздөй жылып жатат. Аталган штатта өзгөчө кырдаал киргизилгенин дүйшөмбүдө CNN телеканалы кабарлады. Жакынкы күндөрү Техас менен Луизиана штаттарында катуу жаан жаашы күтүлүүдө. Нөшөрлөгөн жаандан улам буга чейин Техастын Хьюстон шаарынын катуу суу каптаган. Шаар мэри Сильвестер Тернер 5,500 киши коопсуз жайларда баш калкалап жатканын, алардын саны дагы өсүшү мүмкүнүгүн билдирди. Кыргызстандын Өзбекстан менен чек арасынын 84% боюнча келишим түзүлдү. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 28 августта Ош облусунун өзгөн районунун жашоочулары менен болгон жолугушуусунда билдирди. Анын айтымында 26 жылдан бери көйгөйлүү болгон чек ара маселеси учурда чечилип жатат. Атамбаев кийинки жумада өлкөгө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келерин айтты. 16 августта Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өткөн. Өзбек делегациясын өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов жетектеп келген. Анда мамлекеттик чек аралар делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууга алынган. Дагестанда белгисиз кишилердин кол салуусунан эки полициячы көз жумду. Дагестандын Хасавюрт шаарында контртерроручулук операция дүйшөмбү күндүз башталып, анын жүрүшүндө полицияларга кол салууга шектүү деген эки согушкер жок кылынган. Орусиянын улуттук антитеррордук комитети билдиргендей, полиция шектүүлөр багынуудан баш тартып, каршылык көрсөткөндөн кийин жооп иретинде ок ачкан. Жок кылынгандар бир нече террордук топторго катышы бар болгону айтылууда. Кайсы террордук топтор экени такталып жатат. Дүйшөмбү эртең менен белгисиз кишилер Дагестандын Каспий шаарында полициячыларга кол салып, андан эки тартип сакчысы каза тапкан, кол салгандар атып өлтүрүлгөн. Окуя үчүн жоопкерчиликти өзүнүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алды. Бүгүн Бишкекте камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун ишин Бишкек шаардык соту карай баштайт. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаттары Азаттык радиосуна билдиришти. Бишкектин 1 май райондук соту 2 августта Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Коррупция боюнча айыпталып камалган депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчотоновдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышты. Бул тууралуу Ата мекен партиясынын юристи Канатбек Азиз Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин Бишкектин 1 май райондук сотунун чечимин үстүнөн башкы прокуратурадагы сотко кайрылган эле. Эрнис.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтынан да окусаңыз болот. Ушул жумада Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталып, 10,000 жеткинчек мектеп босогосун алгачкы жолу атташат. Алар алдыдагы 10-15 жылдын ичинде кандай билимге ээ болуп, кандай жаран, кандай адис болуп чыгат? Кыргыз өкмөтүнүн жалпы билим берүү саясатында кандай жаңы план, программалар бар? Деги эле мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Азаттыктын Арай Көстөрай талкуусу бүгүн мына ушул маселеге арналат. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, билим берүү жана илим министрлигинин мектепте, мектепке чейин жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Нурзида Касымова жана ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү Махабат Жумагулова катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, эгер сизде бул маселе боюнча суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып, биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Нурзида айым сизге, мына кийинки жумада жаңы окуу жылы башталган жатат. Кыргызстандагы баардык мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Канча жаңы мектеп ишке киргизилген жатат жана канча мектеп даяр болбой калды? Ушул жөнүндө жалпы маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө республика боюнча жаңы окуу жылына 1296 бала бакча, ошондой эле 2236 мектеп өз иш мерилдүүлүгүн жүргүзүүгө даяр. Бүгүнкү күндө оңдоп түзүү иштери, материалдык техникалык базаларын чыңдоо, мугалимдердин квалификациялык деңгээлин жогорулатуу бир нече түрдүү багытта иш чаралар жүргүзүлүп, жаңы окуу жылына башталышына даяр турууда. Жаңы окуу жылына карата жогоруда айтып өткөндөй, биринчи класска 120 миңден ашуун бала бүгүнкү күндө карата мектептерге кабыл алынды. Ошондой эле жалпы республика боюнча 1,175,000 миңден ашуун бала тарбияланат.
Махабат айым, сиз ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү эмессизби? Ошол кеңештин мүчөсү катары айтсаңыз, билим берүү жана илим министрлиги жаңы окуу жылына даярдыкты жакшы деңгээлде көрдү жана окуу китептери, окуу куралдары менен толук даяр болду деп айта алабызбы? Коомдук кеңеш ушул маселелерге көзөмөл салдыбы?
Албетте. Балдардын мектепке болгон даярдыгы, мектептердин даярдыгы боюнча бул өзүнчө тема, ал эми окуу китептери боюнча бул өзгөчө учурдагы эң көйгөйлүү жана жүрөк оорутарлык маселе да. Бул эки теманы кошуп айтканга эч болбойт. Учурдагы министрдин жетекчилиги алдында абдан жакшы иштер жүрүп жатат. Муну моюнга алышыбыз керек, айтышыбыз керек, баса белгилешибиз керек. Ушул жакында эле Булан институту Кыргыз Республикасындагы окуу мектептеринин абалы боюнча изилдөө жүргүзүп, ошонун негизинде 192 мектеп авариялык деңгээлде деген жыйынтыкты чыгарды. Анын ичинен 12 мектеп учурда абалы өтө оор, ал жерде балдар окуганга таптакыр болбойт деген жыйынтык чыгарды. Бирок министрлик дагы бул боюнча абдан жакшы иштерди алып барып, баягы жыйынтыгын чыгарганга аракет кылып жатат. Бирок мектептерди куруу иштерин учурда госстройго берилген экен, бүт жоопкерчиликтин баардыгы
мамлекеттик курулуш агенттиги же болсо.
Ооба, ооба. Эгерде госстрой бүтүндө жоопкерчиликти сезип, анан ошол балдарга татыктуу, бекем, азыркы стандарттарга туура келген жакшынакай мектептерди куруп берсе, бул абдан жакшы жыйынтык болот эле да. Себеби мектептер курулгандан бери 10-15 жылдын ичинде эле алар кайра жараксыз абалга келип жатпайбы? Акыркы 25 жылдан бери ашар деңгээлинде курулган мектептер дагы абдан мындай терс көрүнүш болуп атат да жагдай. Ошондуктан балдардын коопсуздугун эсепке алып, келечек жөнүндө ойлонуп, мындай татыктуу билим бере турган мекемелерди куруп берсе жакшы болот эле. Бул эң биринчи балдар үчүн. Андан кийинки сиз айткан окуу китептери, бул маселе боюнча эже балким дагы бир башка учурда сүйлөшүп, кененирээк кеп козгосок жакшы болот эле. Себеби учурдагы окуу китептердин балдардын билим деңгээлин көтөрүп, аларды бир кандайдыр бир улуттук баалуулуктарга же болбосо билим деңгээлин тереңдетүүгө же бир китеп менен иштөө боюнча маселелер бул биздин окуу китептерде көп камтылган эмес. Ошондуктан бул окуу китептери мынакы акыркы 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча мектептер окуу китептер менен жакшы баягы каржылык неме болду, каржыланды да, жетиштүү эле. Бирок ошентсе дагы окуу китебинин сапаты жөнүндө тема бул өзгөчө, башкача тема да.
Рахмат. Ишенгүл айым, Кыргызстанда мына жаңы өкмөт куралып, жаңы эле ишке киришти. Анан жаңы өкмөттүн билим берүү тармагындагы бел болчу билим, из калтырчу илим деген реформа жаңы программасы кабыл алынды, жогорку кеңешке айтылды. Мына ошол программада жалпы орто билим берүү жаатында жаңы кандай багыттарды, кандай натыйжаларды алып келет деген ойдосуз?
Эми азыр айтыш өтө оор, анткени бул көп нерседен көп нерсеге
көз каранды.
Мен айтарым, албетте мектептер курулуп атат, капитальный ремонт жүрүп атат, китептерди мына дагы арендага берип, ошол арендадан түшкөн китептер акчаны кайра арендага берелик деп атабыз. Мунун баары тең 2000-жылдын башталышында эле биз ошол проблемаларды көтөргөнбүз. Ошо министрликте жанакы орустар айткандай последовательная политика болсо, мүмкүн биз азыр Өзбекстанда, Өзбекстанда, Арменияда уже китептерге 100% балдарды бермеген экенбиз да. Анткени ар бир жаңы министр келгенде эле өзүнүн саясатын жүргүзүп эле ошондой бир баш аламандык болуп кеткени дагы көз алдыбызда турат. Эми менин оюмча азыр биз жөнлө лозунгтарды айтпай билимдин сапатын карашыбыз керек. Билимдин сапатын өтө оор, өтө чоң проблемалуу. Анткени азыр караңызчы 21-чи кылымда кандай жаңы технологиялар болуп атат, жаңы информациялар болуп атат. Мугалимдин роль дагы башкача болушу керек. Бизге тилекке каршы мына 80% мугалимдерибиз пенсияга жетип калган же болсо пенсиядагы кишилер. Жаш мугалимдерибиз болсо жанакы жалпы республикалык тесттөрдөн эң эле аз балл алгандар педагогикага өтүп атат. Эми жогорку окуу жайларды карап көрсөк, жогорку окуу жайларда педагогика даярдаган деле ошол эле баягы совет нукта коюлган. Ал жерде мындай комплекстүү жаңы жанакы жаңы суроолорго жооп берчү, жаңы ыкмаларга жооп берчү мугалимдер даярдаганга дагы мындай аксап атышат да. Ошондуктан бул комплекстүү проблема. Бирок мына кечээ эле мына тиги жалпы республикалык тесттөрлөө өттү, ошолорду анализдеп көрдүм да. Жаңы жылга дагы кичинекей бир окуу жылына дагы кичинекей бир макала даярдап аттым элем. Өтө начар дегенде эле болбойт. Мисалы мына 14-чү жылы орто балл республика боюнча 104 болгон, 15-чү жылы 114, мына 17-чү жылы 117. Муну ушул балдарды карап көргөндө эми акырын акырындап билимибиз кичине бутка туруп атат деген деп айтсак болот. Бул объективдүү данныйлер да.
Суроолор өзгөргөн жокпу?
Суроолор деле өзгөрбөсө керек. Өзүм 2002 жылы өзүм ушул жогору тесттөрлөрдү киргиздик элек. Ошондо айылдык мектептерге 80% бердик элек. Дагы экинчи проблема мына 18-чи жылы министрлик чечим чыгарабы, чыгарбайбы, биз ПИЗАга катышабызбы, катышпайбызбы. 9-чу жылы мен тиги министр болуп турганда катышабыз деп ошондо 65 өлкөнүн арасында эң эле акыркы алдык элек. Ошонун результаттарын анализдедиби, кандай кылыш керек, мына китеп проблемасы деп атасыңар, ошону анализдеп кандай жаңы китептер чыгарышыбыз керек, кандай жаңы ыкмалар менен окутушубуз керек, мугалимдердин квалификациясын кандай көтөрүшүбүз керек, ошонун результаттары боюнча андан кийин бат эле мен 9-чу жылы кетирип ишти, ошонун тиги натыйжасын анализдеп көрдүбү, көргөн жокпу, же жөн эле катышып коюп эле кетип калабыз, катышып коюп эле кетип калабыз. Ошол чоң проблема болуп атат. Бул аналитика иши азыраак жүрүп атат да министрликте. Жакшы эле иштеп атышат. Ар бир министр, мен алар жамандагым келбейт, ар бир министр өзүн баягы билим системасына кошумчасын кошуп атат. Бирок ошо аналитика жагы аксап атат да. Бул жагынан академия, билим академиясы дагы министрликке жакшы бир жардам бере албай атат. Анан билесиңерби, сиз мына 10-15 жылдан кийин эмне болот деген проблеманы коюп атасыңар. Мен бул проблемаларды өтө жүрөгүм менен өткөзөм да. Бизде бир 3-4 чоң проблема бар да, уюткулуу фундаменталдуу проблемалар билим системасында. Бул биринчи шаарлык мектептер менен айылдык мектептердин ортосунда өтө чоң айырма. Мына бул жыл эле мына кыздар бул жерде отурат, бул жыл эле алтын сертификаттардан 55 алтын сертификаттардан 45 шаардык мектептерден
борбордон.
Ал эми бизде азыр 70-71% балдар айылда окушат. Значит, бул ушул проблеманы караш керек. Айыл менен шаардын ортосундагы мектептердин эмне проблемалары бар? Кантип айылды көтөрөбүз? Бул бир проблема. Экинчи проблема, муну көп айтышпайт, биз уялабыз айткандан. Бирок жетти да бул проблема, жетип калды бышканга, бышып калды. кыргыз мектептер менен орус мектептердин ортосундагы айырма.
Айырма күчтүү.
Өтө күчтүү. Бул албетте тарыхый дагы себептери бар. А бирок азыр биз эми кыргыз тил деп кыйкырып атабыз. Башка биз улутпуз, биз көз каранды мамлекетпиз деп атабыз. Эмне үчүн кыргыз мектептерге биз көңүл бурбай атабыз? Эмне үчүн өзгөчө бир мына өзгөчө бир көңүл буруп ошол кыргыз мектептерди көтөрө албай атабыз? Билесиңерби, Бүркан, азыр министрликте күч чоң. Өз убактысы 13-чү жылга чейин биз аябай кыйналганбыз да, анткени финансы берилген жана 27% атпайбы ВВПдан. Анын баары тең министрге Минфинден өтчү да. Грант катары жергиликтүү өкмөттөргө өтчү. Азыр болсо бүт акчанын баары министрликке келип, ана министрлик бөлүп атпайбы? Ошондуктан бул жерде саясий күч керек да. Саясий күч менен ошо мына мисалы 3 жылдын ичинде биз айылдык мектептерди көтөрөбүз, кыргыз мектептерди көтөрөбүз, момчалык акчаны бияка жиберебиз. Ошолорду караш керек да. Депутаттар дагы, министрлик дагы караш керек. Мен эме коюп аткан жерим жок, доомат коюп аткан жерим жок. Бул кандай жол менен чыгыш керек, ошону айтып атам да.
Нурзия дайым, мурдагы өкмөт башчы айтты эле Кыргызстанда быйыл 17 орто мектеп курулуп ишке берилет деп айтты эле. Азыр алардын канчасы берилди, канчасы кайсы аймакта берилди, анан канчасы пайдаланууга берилбей калды. Пайдаланууга жаңыдан берилип жаткан мектептерди кандай техникалар жана куралдар менен жабдылды?
Бүгүнкү күндө өзгөчө абалда жанагы үйлөрдө, жеке менчик үйлөрдө, чатырларда, анан айыл өкмөттүн клубтарында, кеңселеринде жана башка имараттарда окуган өзгөчө абалда окуган мектептер, үйлөрдө окуп жаткан ошо балдар үчүн атайын 12 мектептин балдары ошентип окуп жатышкан да. Мына акыркы мезгилдеги өзгөчө жаратылыш кырсыктары болгон убакыттан баштап өзгөн районунда 2 мектеп, Чоң Алай районунда 3 мектеп дагы кошумча жараксыз абалга келип, ошол мектептин балдары да палаткага окуганга туура келди. План боюнча ошо эң биринчи очерет мектеби жок турган балдарды мектеп менен камсыз кылуу болуп 12 мектеп курулуп баштады эле. Кийин өзгөчө шарттардан кийин 17 мектеп болуп жана кошумча 5 мектеп курулуп, азыр учурда курулуп жатат. Курулуш иштери өтө кызуу жүрүп жаткан учур.
Ушул 17 мектептин бирөө да бир курулуп бүткөн жокпу?
Сентябрга карата кээ бирки мектептерибиз курулуп сентябрь ичинде берили, сентябрь айы ичинде. Ал эми жана акыркы кеч башталган өзгөн районунун Чоң Алай район мектептери ноябрь айында берилиши пландаштырылууда. Ага чейин окуучулар үчүн ошол эле айыл өкмөттүн клубтары ремонттон өтүп, жеке үйлөрдү ремонттон өткөрүп, парта, стол, стулдар менен бүт бардык төңөрөктөр менен камсыздап биринчи чейрек ичинде ошол жерлерде окушат. Андан кийин ноябрь айынан баштап курулуусу бүттү, пландаштырылды. Эгер бүтүп калган болсо быйылкы окуу жылы 2017 жыл аягына чейин бүткөрүлөт бул мектеп.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн мектептер жаңы окуу жылына даярбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Азыр саат биздин талкуубузга билим берүү мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, билим берүү министрлигинин баш кадеси Нурзида Касимова жана ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү Махабат Жумагулова катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:48 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. АКШда Харви бороону кеминде 8 адамдын өмүрүн алды. Акыркы маалымат боюнча бороон Техастан Луизиана штатын көздөй жылып жатат. Кыргызстандын Өзбекстан менен чек арасынын 84% макулдашылды. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 28 августта Ош облусунун өзгөн районунун жашоочулары менен болгон жолугушуусунда билдирди. Түндүк Корея сынаган ракета Жапониянын үстүнөн учуп өтүп Тынч океанга кулады. Дагестанда белгисиз кишилердин кол салуусунан 2 полиция
полициячы көз жумду, ага жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алды. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун ишин Бишкек шаардык соту карай баштайт. Депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышты. Ысык көлдөгү Солнышко пансионаты жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин карамагына өттү. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Махабат айым, быйыл мектепке барган балдар алдыдагы жогоруда айтылгандай 11 жылда орто билимдүү, калгандары 15 жылда жогорку билимдүү адис болуп чыгышат. Алардын мыкты адам, жоопкерчиликтүү жаран жана кесипкөй адис болуш үчүн мына бүгүнкү күндөн баштап аракет көрүшүбүз керек да. Сиз эне катары балдарыңыз мектептен мыкты билим, жакшы тарбия алып жатат деген ишенимдесизби? Эгер мындай ишеним жок болсо, билим берүү тармагында чукул арада кандай өзгөртүүлөрдү жүргүзүү зарыл деген ойдосуз?
Эже, мамлекетке, ата мекенге татыктуу бир инсандарды тарбиялаш үчүнчү биз балдар төрөлгөн күнүнөн баштап ошол балдардын келечегин пенсия курагына чейинки келечегин бир системада алып эже ошону карашыбыз керек да. Бул үй бүлө куруп эле баланы төрөп аны садикке берип анан мектепке берип анан институтта билим алып адис болуу дегендикке жатпайт эже. Үй бүлө институтун бекем куруш керек. Бул мамлекеттин системасы негизине кириш керек. Бекем үй бүлө мамлекеттин өзөгү да фундаменти. Эгерде бир тарбиялуу, татыктуу бир улуттук баалуулуктар менен түзүлгөн үй бүлө балдарын дагы сүйүп тарбиялайт, балдарын мекенди сүйүүгө үйрөтөт. Анан ошол балдарды бала бакчадан анан мекенди сүйгөнгө, ата энени урматтаганга, татыктуу билим алууга ошол бала бакчадан башташ керек. Ошол андан соң ошол эле ошондой тартипте
ошондой натыйжаларга жетиш үчүн чукул арада кандай өзгөртүүлөр жүргүзүү зарыл?
Бул үчүн мамлекеттик деңгээлдеги бир ошондой системалуу бир программа кабыл алыныш керек эже.
Мына жаңы эле өкмөт жаңы программа кабыл алды, жаңы ишке киргизген жатат.
Ушул буга чейин делечи же канчалаган программалар кабыл алынган? Ошол программалардын бирөөсү же экөөсү толук акырына чыгарылдыбы? Ошол программалардын жыйынтыгы барбы? Ошол программалардын биз үзүрүн көрүп жатабызбы? Кээ ошондо да эже. Программаларды кабыл алыш оңой, аны аткара берип, аны акырына чыгарбай, орто жолдо калып, кийинки программаны кабыл алып, анын үзүрүн көрбөгөн соң бизге андай программалардын кажети барбы? Биз ошол программалардын анан балдарды ошол программалар негизинде балдарды тарбиялап, биз келечекте 5 же 10 жылдан кийинки ошонун үзүрүн көрүп мамлекетке салым алып келип үй бүлөдүн вообще мындай татыктуу инсан боло турган программаларды мына ошондой өкмөттүн
программаларынын ишке ашышына сиздер, сиз мүчө болгон коомдук кеңеш жарандык көзөмөл катары көзөмөл салыш керек. Кандай кемчиликтер болуп атат, кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл деген ойдосуз?
Кабыл алынган программаларды аткарыш керек эже, акырына чыгарыш керек. Биз көзөмөл салууда биз сунуш берүү катарындагы гана мүчөбүз коомдук кеңеш. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берип келе жатабыз. Учурда биз окуу китептери боюнча чоң иштерди алып бара жатабыз. Эгерде биз окуу китептери менен ошол биз алып барган ишти акырына чыгарсак, эгер ушул коомдук кеңештин биз абдан мындай мыкты аткарган ишибиз деп эсептейт элек да.
Шенгүл айым,
мен сөзүнө аралжалой болоюн деп атам. Мына сиз эң эле жакшы бир чоң проблеманы көтөрдү да, эне аталардын жоопкерчилиги. Эне аталардын жоопкерчилиги. Азыр дагы эле баягы совет системасында мектеп тарбия бериш керек, мектеп билим бериш керек, мектеп жооп бериш керек деп эле мектепке баарын үйүп коюп атат. Азыр такыр башка, биз капитализмге өттүк. Ар бир үй бүлө өзүнүн баласынын келечегин өзү дагы ойлошу керек. Албетте, мамлекет дагы 9-чу конституция боюнча 9-чу класска чейин жооп бериш керек. Ошондо основное базовое образование 9-чу класска чейин. Ошондуктан эне аталардын жоопкерчилигин көтөрмөйүнчө жанакы кодекстерди, семейный кодекс дейлик, административный кодекстерди карап көрсөк, ата энелер балдарын билимине жоопкерчиликтүү болуш керек да. Эми эң эле көйгөйлүү дагы бир нерсе бар да билим системасында. Мына өзүңөр, мен Азаттыктан уктум элем, 40 000 бала эне атасыз, азыр эне атасы бар, бирок эн атасыз, эне чоң ата
көзөмөлүндө,
чоң ата чоң энелеринде, тай ата тай энелеринде туугандарына калып, калгандар эне аталары мигрант болуп жүрөт. Карап көргүлө, баягы эле окуп бүткөндө Ошто кандай событиялар болду, тиги Гелендвагендерге түшүп алып, эне аталар балдарын сатып алып атат да. Ошол акчаларды окуп бүткөндө жиберип коюп, мен сени жакшы көрөм деп коюп, бирок көзөмөлсүз калган балдар көбүрөк болуп атат. Ошондуктан ошо ата-энелердин жоопкерчилигин да көтөрүш
керек. Ишенгиле, дагы бир маселеге көңүл бурсак, мына Кыргызстандын алгачкы президенти Аскар Акаев өлкөнүн башкы ресурсу адам фактору деп, ошон үчүн билимбей калыш керек деп саясат жүргүздү эле. Анан ошонун негизинде көптөгөн гранттар, эл аралык уюмдардын, мисалы үчүн Азия өнүктүрүү банкынын гранттары, кредиттери ошол билим берүү тармагына жумшалган. Анын да натыйжасында жогорку окуу жайлардын саны өстү. Керек болсо азыр бизнеске да айланып калды деген көз караштар пайда болду. Тескерисинче экономиканы мектептерде илим техниканы талап кылган өнүктүрүүгө зарыл болгон билимдерди окутуу солгундап кетти да. Мына быйыл эле жогорку окуу жайлардагы техникалык билим берген жогорку окуу жайларга кабыл алууда студенттер менен студенттерди кабыл албай калышты ошондой окуу жайлар. Демек мындан ары мектепте глобализациянын, техниканын доорунда азыр талап күчтүү болгон багыттарына көбүрөөк басым жасоо зарылдыгы пайда болду го дейм.
Албетте. Бирок билим бул өзүнөн өзү эле жүргөн фактор эмес. Бул коомдун өнүккөнүнө барабар келиш керек да. Коом билимдин алдында момундай четкий бир программа тиги пландарды койсо, мына силер тиги өнөр жайга момунчалык даярдап бергиле, бул өнөр жайга момунчалык, келечекте биз момундай өнүгөбүз, ошолорго адис даярдап бергиле деп мамлекеттик заказ бериш керек. Азыр албетте билим системасы баягы ата энеси калган эле жетимдей болуп эле өзүн киндигин өзү кесип эле кайсы адистерди акчасы көбүрөөк болсо эле ошол жактарды ачып атат да. Муну дагы мамлекеттик көзөмөл болуш керек. Мамлекеттик программаларга, мамлекет мына 10-жылда кандай, 20-жылда кечирип койгула, 20-жылда кандай өнүгүүлөр болот? Кайсы аймактарда, кайсы нерселерди
кандай адистер талап кылынат?
Кандай адистер кабыл алынат, керек болот деп жогорку окуу жайлардын алдында конкреттүү максаттарды койсо, жогорку жайлар ошолор менен иштейт. Алар эки башты эмес да, бир башы. Ошондуктан азыр тиги жогорку окуу жайларда башаламандык болуп атат. Бирок бир нерсени айтып коеюн, мен аябай сүйүнгөнүм жанакы техникалык окуу жайларды орто жана кесиптик окуу жайларды министрликте киргизгени. Бул да көп жылдан бери суранып жүргөн нерсе болчу. Эми бул система бүтүндүк болуп калды да, непрерывный болуп калды. Ошо эми министрлик экономиканы өнүктүрөбүз десе, ошол жогорку окуу жайлардан дагы ошо кесиптик окуу жайларга көңүл буруш керек. Анткени алар экономиканын базасы болуп атат да.
Мына жаңы өкмөттүн программасында ошондой бир бөлүк бар экен. Нурзидайым, жаңы өкмөттүн ошол билим берүү программасында мектепте билим берүүнү мамлекеттен каржылоо механизми өзгөртүлөт, маалыматтык система ишке киргизилет, маалымат алмашуу автоматташтырылат деп жазылды да. Эң негизги ушул милдеттер качан ишке ашат деп жатасыздар, анан качан алгачкы натыйжа болот, анан мунун механизмдери кандай болот?
Бул таза коом программасынын алкагында бүгүнкү күндө автоматтык электрондук система билим берүү маалымат базасын түзүү пландаштырылып, алдыңкы күндөрдө планга коюлууда. Бирок бул жерде дагы көп көйгөйлөр жаралат, себеби баардык биздин автоматтык түрдө системаны ишке ашырып, баардык стат отчетторубуз, маалыматтарыбыз электрондук түрдө автоматтуу кетиш үчүн биздин баардык мектептерибиз интернет менен камсыз болуш керек. Ошондой эле аны билген адистер менен дагы камсыз болуш керек. Бүгүнкү күндө бул иш жана ырааты менен жүргүзүлүп башталды. Мисалы, биринчи эле биз азыр эң биринчи иш жүргүзүп атканыбыз билим берүү министрлигинин маалымат базасын автоматташтыруу системасын бүгүнкү күндө АВМ программасынын компаниясы менен биргеликте иштеп чыгылууда, электрондук кезек жана башка деген толук бул системалуу.
Урматтуу айымдар, акыркы суроо, бирок кыска жооп берсеңиздер, убакыт аз калды. Канчалык техника, технология болбосун, билимди мээсине, балдардын мээсине куйган мугалим башкы өзөк болуп эсептелет. Мугалимдин жоопкерчилигин көтөрүш үчүн эмне кылыш керек?
Мугалимдин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн биз албетте мугалимдин социалдык абалын жакшыртуубуз керек. Себеби айлык акы, эмгек акы жогорулаттык дейбиз. Мисалы, республика боюнча 20% мугалимдер 5000 чейин, 10%
айлыкты 10000 чейин жогорулатыш керек экен.
Айлык жана башка баягы коммуналдык услуга, мурун мугалимдин статусуна каралган маселелерди.
Демек, азыр кандай болгону да жаңы окуу жылы башталган жатат. Бул проблема жаңы окуу жылына даярдык проблемасы, мектептердин даярдык проблемасы азыр күчтүү экен деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман Азаттык Нарайкөз Шарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн жаңы мектептер жаңы окуу жылына даярбы деген маселени талкуулдадык. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.